Jela Nomer gazetasining yozishicha, Dastan Engineering shirkati har safar Ukraina hukumati rasmiy ravishda qurol sotib olish imkoniga ega bo'lmagan vaziyatda bu ishni o'z zimmasiga oladi. Ukraina mudofa vazirligi Bishkek mashinasozlik zavodi omborlaridagi o'q dorilarini sotib olishni rejalashtirmoqda. Mazkur o'q dorilar o'ta sifatli emas, biroq byudjet defitsiti sharoitida o'qlarning arzon narxda sotilishi Ukraina mudofa vazirligini qanoatlantiradi. Bu safar gap Novorossiyadagi ko'ngillilarga emas, balki Ukrain kuch ishlatar tuzilmalariga qurol sotish haqida ketyapti, deb aytiladi maqolada. Biroq Bishkekdagi Dastan shirkati bosh direktorining o'rinbosari Aleksandr Kovtun gazetadagi ma'lumotlarni haqiqatga zid deb baholadi.
Когда-то была такая компания, и мы Дастан был там соучредителем.
Qachonlardir shunday shirkat mavjud edi va Dastan bu shirkatning ta'sischilaridan biri bo'lgan. Biroq 3 yil avval bu shirkat faoliyati to'xtatilgan. Dastan shirkatining bu tashkilotga hozir hech qanday aloqasi yo'q, dedi Dastan shirkati rasmiysi. Qirg'iziston Adliya vazirligi esa Dastan Engineering shirkati tugatilmaganini va hozir ham faoliyat ko'rsatayotganini bildirdi. Vazirlikdan olingan ma'lumotlarga ishonilsa, Dastan Engineering 2006 yilning 19 yanvarida Qirg'izistonda ro'yxatga olingan. Uni Bishkekdagi Dastan korporatsiyasi, Rossiyadagi elektron texnologiyalar ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi, Kiprning IBC Investment shirkati hamda Sergey Shumov ismli Rossiya fuqarosi ta'sis etgan. Adliya vazirligining davlat ro'yxatga olish boshqarmasi boshlig'i Quvon Qazaqov Dastan Engineering faoliyati haqida mana bularni bildirdi.
Dastan Engineering жоопкерчилиги чектелген коому деп катталган. Эми азыр ишкердиктин түрү производство оружия и боеприпасов деп жазылат.
Dastan Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyat sifatida ro'yxatga olingan tadbirkorlik turi degan joyda qurol va o'q-dori ishlab chiqarish deb yozilgan. Mazkur shirkat tugatilmagan, qayta ro'yxatdan o'tmagan, ta'sischilari ham o'zgarmagan, dedi Quvon Qazaqov. Dastan Engineering shirkati bundan avval Suriyadagi nizolashayotgan taraflarga qurol sotgani haqida BBC telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlaridan birida xabar bergan edi. Telekompaniya muxbirlari Halab shahridagi jangarilar lagerlarida topilgan qurol va o'q-dori qutilarida Dastan Engineering shirkati nomi qayd etilganini ko'rsatishgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Marat Imanqulov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining mazkur masalada surishtiruv olib borgan jurnalisti Quvanishbek Joldoshovga qurol savdosi bilan shug'ullangan xalqaro sindikatlar uchun Qirg'iziston qulay tranzit mamlakat bo'lib qolayotgani hech kimga sir emasligini aytdi.
Dastan Engineering kompaniya Suriyaga qurol-jaroq tashigan ekanda, ularda misol kabi mamlakatlarda o'shunda qurol-jaroq sotuv bo'yicha
Dastan Engineering degan shirkat o'z vaqtida Suriyaga qurol tashigan ekan. Ayrim davlatlarda qurol savdosi hukumat nomidan juda qattiq nazorat qilinadi. Shuning uchun savdogarlar qonunlarni buzsa bo'ladigan yoki qurol savdosi qattiq nazorat qilinmaydigan mamlakatlarda shirkatlarni ro'yxatdan o'tkazadi. Bu kabi firmalar ofshor hududlarda ro'yxatdan o'tgan bo'lishi ham mumkin, dedi Marat Imanqulov. Bundan avvalroq Chex radiosi muxbirlari Ukraina sharqidagi Rossiya parast isyonchilarga noqonuniy ravishda qurol va o'q-dori yetkazib berilayotgani yuzasidan jurnalistik surishtiruv olib borgan edi. Surishtiruv davomida polshalik tadbirkor Andrzej Izdebski o'zlarini qurol savdogarlari deb tanishtirgan chex jurnalistlariga Ukraina isyonchilariga qurolni Qirg'iziston orqali yetkazish imkoniyati borligini aytgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.